Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И на линия е Антоанета Христова, политически психолог, директор на институт в БАН. Здравейте, госпожо Христова.
Здравейте.
Интересни събития. Месеци наред протести, стачки, недоволства, окупации. И вчера консултативен съвет за национална сигурност, който сякаш даде надежди, че се променя с нещо обстановката политическата в България. Защото първо се усети, че може да бъде възстановен диалога. Второ, да. Президента прочете една обща декларация, постигната с консенсус. Права ли съм да смятам, че има някаква политическа промяна?
Мисля си, че да. Поне всички се надяват на това, защото вчера имаше знак за диалог. И като че ли този знак за диалог даже беше изненадващ
да.
Факт.
Да.
Защо? Защото може би много хората се оплашиха вече какво се случва в държавата.
Да.
Много оплаши всички крайно негативните емоции, които хранят големи групи от обществото ни една към друга.
Да.
И политици един към друг, политически партии една към друга.
Да.
Оплаши видимостта на ясно изразените интереси да се запазиш на власт или да дойдеш на власт, цената на всичко, без вече даже не достатъчно социално не социално добрите маниери, подходи и техники в борбата, даже да се опитват да ги скрият, напротив с демонстрацията напред. Затова ми се струва, че това оплаши вече много хора.
Да.
И като че ли тези хора осъзнаха, че наистина намират се в доста критична ситуация в етап на развитие на България, когато отговорността и по някакъв начин някаква минимална почтеност, която изисква поне минимална комуникация и диалог, се изисква, за да не се чувстват после наистина отговорни за нещо, което страшно може да последва. Така че да.
Очертаха вчера на, да, по време на заседанието се очертаха няколко основни фактори, които са в дисонанс с националната сигурност и по-скоро подкопават националната сигурност. Тук е икономическата криза, бежанската криза, състоянието на енергетиката, но и протестите. И в политическата декларация е записано, че има уважение към правото на протест, но в рамките на закона. Днес коментарите съдържат констатацията, протестът като институция се подчинява на закони, както всички други институции. Какво идва да покаже фразата уважение към правото на протест, но в рамките на закона? Госпожо Христова, вие как разчитате това нещо?
Вижте, това е много сложно да бъде интерпретирано, защото да. Когато се протестира, примерно в Германия или в Съединените американски щати, там като че нещата са ясни. Има правила, има закон, хората излизат на улицата, казват какво могат, какво искат. Съответно, някои могат да променят статуквото за момента.
Да.
По-често това се случва бавно във времето. Но въпреки всичко, като че ли тази форма на изява на гражданско несъгласие има форма, има ясна рамка и хората знаят какво се постига чрез него
така?
И в някакъв степен са удовлетворени от това, което правят. Винаги са удовлетворени. Дали, независимо даже от крайния резултат.
Да.
Защото
да.
Знаят, че по някакъв начин пътя тръгва да се извървява или се извървява. Скоростта, разбира се, е субективно понятие. У нас обаче нямаме практика, нямаме знание достатъчно и личен опит за това как да участваме в граждански изяви. Като че ли гражданската изява я ползваме тогава, когато тя е вече деца вика на живот и смърт. Постигаме победа или не постигаме победа.
Да.
Искаме единствено падане на правителството и нищо друго. Защото комуникацията между гражданското общество и политиците, никой от нас не се научи. Нито политиците се научиха да могат да дадат и да дават възможността гражданското общество да се усеща победител понякога от това да печели политика. И гражданското общество не се научи да влиза, да търси достатъчно точната, как да кажа, мяра, момента, в който трябва да натисне, а трябва и да отстъпи.
Да.
Тоест, това е взимен процес между едните и другите. Затова в момента изговаряме неща в тая декларация, които са очевадно ясни. Ясно е, че нещата трябва да бъдат в рамките на закона. И това никой не може да спори, затова, че това е навсякъде в целия демократичен свят. Но с това изречение нищо не казваме.
Така?
Не казваме за това как трябва да тече диалога и не учиме хората в демократичната практика да изразяват позиции или демократичната практика да управляват хора, които пък т.е. политика да управлява тези, които изразяват позиция. Затова търся проблема ни в практиката, опита, знанието това от до компромиса, който прави от едната и от другата страна всеки, за да може да се получи в крайна сметка диалог и развитие, а не тъпчене на едно място и задълбаване в собствената позиция с преживяване за край и за невъзможност да се продължи нататък, ако не се изпълни съответното искане.
Още една теза днес коментират политиците. Протестите, казват те, пораждат омраза по политически причини, както бежанската вълна по етнически. Може ли да има такъв паралел? Правилен ли е, коректен ли е подобен паралел според вас?
Хайде да го повторим още веднъж.
Протестите пораждат омраза по политически причини, както бежанската вълна по етнически. Тоест отново се коментират четирите фактора, които откроиха вчера държавници, политици и институции, които влияят на националната сигурност.
Защо помолих да ми го? Защото се опитам да търся по-дълго задълбочен но смисъл в тези изречения.
Да.
Не виждам този задълбочен смисъл. По принцип протестите са гражданска позиция и прави сблъсък. Обикновено сблъсъка е политически.
Да.
А когато имаме бежанска вълна, естествено е, че срещата на различните култури ще създаде този вид различен, т.е. междуетнически сблъсък. А тогава, когато имаме проблем в управлението на процеса на вълната.
Да.
Разбира се, и в такава ситуация хората са напрегнати, стресирани, очакват идването, отглед се казва, на непозната култура, сблъсъка с среда, с култура, с отношения с хора, с техните, ако щете, най-ниски страсти. И всичко това създава усещане за несигурност сред мнозинството. Затова е нормално да има напрежение и да има страх при приемането на чуждите хора. Задача на политиците и на тези, които управляват процеса, е да улекотяват този процес и да създават усещане за сигурност. Националната ни сигурност е много, много как да кажа, нестабилна от много години. Тя не е свързана само с тези фактори, които бяха изговорени в началото и които бяха отбелязани вчера. Тя е свързана с тоталния срив на образованието ни. Тя е свързана с това, че нас ни управляват подзаконови актове, които противоречат на закона. Тя е свързана с това, че държавата се движи незаконно по своите същност много често.
Да.
Тя е свързана с това, че не знаем как да възпитаваме децата си, че авторитаризма се разширява, че се разпространява, че това е една особеност на обществото и на българина, което го прави много по-недемократичен като тенденция, отколкото да, например, други народи. Това са неща, които са изследвани, вече доказани и на които трябва спешно да им се обърне внимание, за да може постепенно, бавно и далечна перспективна да стъпим на двата си крака по-стабилно. Много причини има националната ни сигурност да е разхлабена.
Да.
И декларации няма да помогнат, трябва действия в момента.
И накрая, за да завършим всички теми, които проистекаха от тази съвместна декларация, която беше приета, много се коментира и голяма битка поведахме спрямо зад кулисието в политиката. Но се задава въпроса, зад кулисието в политиката, ражда ли зад кулисие и в протестите?
задкулисието в политиката задължително раздвоение и в протестите.
Защото, знаете, от лятото много пъти се поставя въпроса кой ги организира, кой ги финансира. Излязаха най-различни предположения, къде документирани, къде не чак толкова. И зато и днес се поставя вече и този въпрос.
Ама вижте сега, но най-нормалното нещо е политическите партии да се опитат да се лепнат за протестите, тези, които могат да извлекат полза от гражданската енергия.
Да.
Обикновено това е опозицията. И това е правило.
Да.
Нашия голям проблем не е в този факт. Тъй като каква партия си, ако не се опиташ да застанеш на страната на гражданите, които са недоволни срещу властта?
Да.
Нашия голям проблем е, че в момента цялото общество или студентите, да ги наречем студентите, които са изразители на недоволството на българина, е недоволство срещу всички партии. В този смисъл тук нямаме...
Точно така.
Тук нямаме игра на власт и опозиция. Тук имаме игра на общество срещу политическата система в момента. Срещу всички, които са в икономическата, финансова и политическа власт. Държат тази власт в държавата. Това в момента е разделителната линия. Тя е огромна, силна, наситена с много емоции, на омраза един към друг, на неразбиране един към друг. И в момента това е проблема на политиците. Това е проблема и на студентите.
Да.
Защото как те могат да изразят и да постигнат целите си, ако нямат политическо средство? Това е невъзможно. Световната система не познава такъв модел, в който ти можеш да постигнеш нещо без политическата система.
Да.
И затова ситуацията е много толкова безперспективна и тъжна. Много безперспективна и тъжна. Защото никой не вярва нито на реформаторски блок, нито на пиара около служебното правителство, нито на преподавателите, които се опитват да дават съвети, също време са членове на партии.
Да.
Също време никой не вярва на това, че на управляващите по простата причина, че очевидно, че те искат да си задържат властта.
Да.
И нямат интерес да правят избори. Защо? Защото вероятно ще дойде техния опонент на власт. Или пък се страхуват, че имат нестабилно правителство. Или се страхуват от евентуалното служебно правителство. Всичко е едно пълно от недоверие. И защо е пълно с недоверие? Защото в тази държава не се управлява с законови процедури, а само с тоя, моя, твоя, нашия, чакай тук, как да си уредиме нашия интерес в висока перспектива, така че да сме добре. И от тук не се вижда голямото, не се вижда националната отговорност, вижда как да запазим националната сигурност и да вървим напред, как да се жертваме в името на тази държава, защото в момента има нужда от жертване в името на тази държава. А мисля си все пак, че никой от тези, които в момента са и от едната и от другата страна, не е готов да се жертва.
Да, да. Явно този нихилизъм, тази в известен смисъл безизходица, накара двете големи партии, БСП и ГЕРБ, БСП заедно с ДПС и ГЕРБ, да организират своите внушителни митинги миналата събота, за да почерпят ентусиазъм, увереност, авторитет от хилядите, които посетиха двата митинга. Според вас замисълът на големите партии на съботните митинги реализира ли се да докажа, че те са двата незаобиколими фактора, някак да понатикат във ъгъла малките партии и в крайна сметка да докажат, че статуквото няма да бъде променено от протестите, колкото и мощни, колкото и продължителни да са те?
Двете големи партии направиха това, което би направило всеки с желание да играе в битката, т.е. да не излезе от терена. Те се опитаха да покажат, че просто има и друго мнение. Не, опитаха да докажат, че ако има някаква манипулация и израз на позиция, която е противоположна на тяхната, че има и обратната. Има обаче нещо, което не знам как да го тълкувам. Знаете ли, задавам си въпроса, виждали ли сме другаде в света протест и контрапротест?
Не, това беше отбелязано и в доклада на президента. Така е. Уникално явление.
Не може, това е уникално явление. хем е уникално, хем в същото време разбираемо.
Да.
Защото в тази среда на манипулации всеки се опитва да или да изманипулира, или просто и неговото мнение да се чуе.
Да.
И в това многоговорене се губи същността, губи се посоката.
Да.
И затова сега се чувстваме като без посока.
От посланията на митингите, двата митинга имам предвид, виждаме, че за сега не се наблюдава никакво сближаване в позициите, те остават непримирими, крайно раздалечени. А от посланията пък на консултативния съвет вчера виждаме точно обратното, че се намира общ език, върви се към диалог, отива се към консенсус. На кое от двете явления да вярваме?
Ами на страха трябва да вярваме.
Да.
Струва ми се, че във всяка житейска ситуация първичните емоции на човека, които са нали, радост, страх, значи елементарна удовлетвореност, удоволствие, на практика най-базисната за всичките тези емоции е страха, защото да. Страха създава дава знак, че има, нещо, има опасност и ние трябва да се предпазиме. Затова, ако има страх в момента, това е здраво. Деца вика на зелено. Здрава да. Основа. И би могло да се създаде база за развитие, за диалог, за процес, в името на това да не сбъркат и да не са виновни утре за голямата драма на държавата.
И още един последен въпрос. Тясното политическо сътрудничество между БСП и ДПС е явно и вече става традиция. А една мъжка целувка, Местан Станишев, на общия митинг, направи ли го и трайно това сътрудничество според вас?
Да, мен това точно малко ми глезем в повече, защото мисля, че БСП отдавна се беше извинило.
Всеки лидер на БСП се извинява.
Да,
Младенов, Лилов, да. Първанов и сега Станишев.
Да, повече беше, абсолютно излишно. И на мене този акт последния ми дойде, нали казват малко, мина смярата на отиграването.
Да.
Повече ми дойде. Смятам, че те много ясно са заявили своята подкрепа един друг и хората възприемат, т.е. обществото вече е възприело тази коалиция като естествена коалиция, която ще играе за бъдеще в политическия театър на България.
Благодаря ви за вашия коментар и участие. Хубав ден ви пожелавам.
Merci.
Антуанета Христова, политически психолог, директор на Институт в БАН.
Радио К2. С мен Клара Маринова.